çîroka bûk û tûtik e. Keçikeke feqîr hebûye, stîrkê tiye piyewe. Keçik radibe di çeper tenûrê û jinîkeke re dibêje:
"Heger tu bi stîrkê ji piyê min daxînî û bavêjî tenûrê, dê tenûra te vekeve."
Jinik rabû stîrkê ji piyê keçikê derxist û avêtiye tenûrê. Hingî tenûra wê veket, nanê xwe li tenûrê xist û dema bijiya, dihep nanda keçikê. Keçikê her du nanên xwe hilanîn, kete rê û çû. Di rê de rastî şivanekî hat, şivanî jê re got:
"Keçê, heke her du nanên xwe bidî min, ez ê du beranan bidim te."
Keçikê pêşniyara şivên pejirand, nanên xwe danê. Şivanî jî du berandan keçikê. Keçikê her du beranên xwe hildan, rê ket û çû. Di rê de rastî dîlanekî hat, xwediyê dîlanê jê re got:
"Keçê, heger tu her du beranên xwe bidî min, ez ê bûkekê bidim te."
Keçikê ev jî pejirand, her du beranên xwe bi bûkek dan û veguhert. Keçikê bûka xwe hilda, kete rê û çû. Di rê de liqeyî zirnavekî hat, zirnavanî ji keçikê re got:
"Keçê, heger tu vê bûkê bidî min, ez ê tûtikekî bidim te."
Keçikê ev jî pejirand û wiha got:
"Min stirî da bi du nanan, du nan da bi du beranan, du berandan bi bûkekê, bûk da bi tûtikekê."
Çîroka bûk û tûtikê, ji pirtûka Selim Pemo ya bi navê Serê Şevê Çîrokek. Berhevkar Koçerê Botan ji weşanxaneya Tarayê. Deng Bermalî Gülen, Perwerde Zarok, ji bo Keskesor TV'ye. Lixwe baş binêrin zarok no.